Assalamualaikum. Құрметті көпшілік. Өткен сабақтарымызда біз Бедеуи Заман Саид Нұршайдың өмір тарихына жалпы бір шолу жасарамыз. Туған жылынан бастап қайтыс болған кезеңіне дейінгі өмірінің кезеңдерін жалпы бір сипатта айтып өттік. Енді сол кезеңдерді, сол кезеңдердегі ерекшеліктерді, оқысының күрескерлік жолының қалай басталғандығы, қалай жалғасқандығы, күрескерлік кезеңдері бар оқысының бірнеше кезеңдерге бөлінетін, көн-көн кесек-кесек оқиғаларымен бірнеше кезеңдерге бөліп қарауға болады. Соларды жеке-жеке айтып, солар жеке-жеке мынау өмір тарихы деген кітаптан кішкене пайдалана отырып сабағымызды жүргіземіз. Енді кітаптан пайдалану мақсатым былай. Негізі оқушының өмір тарихын таныстыратын үлкен 700 бәлем бет кітап қазақшаға аударылып шықты. Қазақ оқырманы осы кітаппен танысуда, Бедеуи заманның кім екендігін және оның шығармаларымен танысуда. Менің басты мақсатым осы кітаптарды таныстыру негізінде. Мен бұл сабақ жүргізгендегі негізгі мақсат осы кітаптармен таныстыру. Кітаптарда ақиқаттарды, Құран ақиқаттарымен таныстыру. Яғни кітаппен танысқан адам ары қарай өзі сол ақиқаттарды оқып танысып кете береді ғой. Ал енді мынау бірінші лекцияларымызда осы Бедеуи Заман Саид Нұршидің өмір тарихынан біраз мағлұматтар бердік. Енді осы соны жалғастыра беріп, әлі де ол кісінің өмір тарихын толық таныстыру үшін бірнеше осындай лекция түсіруді жөн көрдік. Енді лекция барысында мына кітапты талқылай отырып таныстыратын боламыз ол кісінің өмір тарихын. Тікелей сөзбе сөз оқып шығу шарт емес. Әрине, мен үшін мына жердегі лекцияда жалпы кезең-кезең, кесек-кесек оқиғаларды айтып, ары қарай оқырманның өзіне табыстау бұл кітапты. Бедеуи Заман Саид Нұршидің өмір тарихына үңілген кезде біз өткенде айтқанымыздай екі үлкен кезеңге бөліп қараймыз дедік қой. Яғни өзінің тілімен айтқанда бұрынғы Саид және кейінгі бүгінгі Саид деп аудардық. Бүгінгі Саид енді өзінің көз тірісіндегі кезең ғой әрине. Қазір сол бұрынғы Саид кезеңінен бірнеше оқиғаларды таныстырып лекциямызды өрбітетін боламыз. Негізгі мақсат бұл жердегі астын сызып көрсеткіміз келіп отырған жағдай ол кісінің күрескерлік жағы. Кішкене балалық шағынан, жастық шағында, орта жасқа келгенде өмірінің соңына дейінгі уақытының барлығы күрескерлік жағдайда өткен. Оның ең басты оған не итермеледі? Бұл кісі осынша бәленбай жылдық қаншама өмірдің соқтықпалы соқпақты жолдарынан өтуі, осынша қиыншылықтарға тап болуындағы негізгі күрескерлік бағыты не? Ол ислам дінінің жарқырауы, ислам дінінің дамуы, халық арасында İslam'ın örgün cayı osu joldagı köröskörlük. Etpese bir jeke şarwa nemese bir sayasi müddö közdögön jok. Bir misal beretinde endi bagana aytdık qoy osu kitapta negizge ala oturup örüp ötetin bolamız aŋgimemizde. Kısaca bir abzas okup sonra talkalayık kişkene. Bediüzzaman Van'da jürgende Van'nın gubernatörü yani Veli Tahir Paşa'nın birge gazette çıkan İslam'a katıstı haberler talkılar oturatın. Bir gün Tahir Paşa bir gazette buna da bir haber okuttu. Britan meclisinde otarlanan yıldırge cevaptı minister Kur'an Kerim'de koluna ustaptırıp Müslümanların kolunda bana Kur'an tırganda biz onlara toluk birlik yürgüze almayınız. Ne istesek de onların kolundan Kur'an'da alıp koyumuz gerek. Ne olmasa Müslümanlarda dinlen Kur'an'dan bezdirmemiz gerek dedi. Bu haber onun boyunda aytıp yetkize almaydın da yaşar kaldırdı. O sokakadan keyin bedevi zaman Kur'an'ın sönmeytin, söndürülmeytin nur ekenin bükül elemge delildeyimin yani sana paş etemde bükül ıntazı gören sol yolga arınaydı. Bükül maksat olsun. Bir jakta karşılaştar var, körünüp dur. Ne deydi ol karşılas? 1900-cü yıllardan bas. Britan meclisi. Otarlangan yıldırge cevaptı minister. Her ne? Britanya'nın yardalemde bilet duran gez. Kün batbaytın imperiya atanıp duran gez. İmperiyanın şekarasını ülkendirin. Sodan esepte ibiriniz. Bir uçundan çıkan kün, ikinci uçuna yetkince batbaydı, jalgasıp kete beredi. Yani elemde bilip duran imperiya deuge bolatın jagday. Sol imperiyanın sol otarlangan elderge jawapty ministerin sözü, gazetke jariyalangan söz, yani mecliste aytkan söz. Müslümanların kolunda buna Kur'an turganda biz onlara toluk bilip jürgüze almayız. Ne istesek de onların kolundan Kur'an'ı alıp koyumuz gerek. Ne bulmasa Müslümanlardı dinlen Kur'an'dan bezdirmemiz gerek. Bir jak. Bir jaktağı yani eğer Müslüman adam жағынан қарайтын болсаңыз, қарсыңызда кім тұр? Мұсылман ретінде қарасаңыз. Британ империясының пиғылы. Екінші жақта бедеу заман не дейді? Мен Құранның сөнбейтін, сөндірілмейтін нұр екенін бүкіл әлемге дәлел деймін, және соны паш етемін. Bu kısmın bu kül ömrünün sonuna deyince kürüskörlük vardı olsun. Kimden kürüsüp jatır? Ne için kürüsüp jatır? Kalay bulğunda da bırak maksat. Bırak maksat. Kur'an'ın hakikatları. İslam hakikatları. Әрине ол автоматты түрде өмірдің ақиқаттары, адамның шынайы адам ми болмысына жетелейтін шынайы адам түрінде өмір сүруге ең ыңғайлы, ең дұрыс жол ислам әрине. Жаратушының, былай айтқанда, инструкциясы Құран. Олай болатын болса, сол жолда жаратушының айтқаны менен жаратушымыздың бұйрықтары менен жүрген кезде ғана дұрыс жүріп тұра аламыз. Бұл ешқандай күдік күмән келтірмейтін бір ақиқат. Бүгінгі заманның күрескерлік жолы осы. Осыдан басталады. Сол мақсатта İstanbul'a келеді. Шығыс Анадолудан Медресе-ті Зехра деп аталатын университет ашқызып. Яғни өзі туып өскен Анатолияның, қазіргі Түркияның шығыс жағында университет ашқызып, заманауи университет ашқызып. Осы мақсатта İstanbul'a келеді. Ванда немесе Диярбакырда университет дәрежесінде медресе ашқызу ниетімен İstanbul'a келеді. İstanbul'a келгеннен кейін ең негізгі шаруасы осы шығыс аймақтардағы медреселердің жағдайын түсіндіру, медреселердің жағдайын таныстыру. Ол жерге жоғарғы деңгейдегі университеттердің, сол университет деңгейіндегі медреселердің салынуын талап етіп келеді. Сол жаққа көбірек көңіл бөлуін, оқу министрлігінің, жалпы сол кездегі биліктің осы шығыс аймақтардағы оқу ағарту мәселесіне көңіл бөлуін қарай немен келеді, мақсат етіп келеді. Сол мақсатта өзі де бұнандай бір әдіс пайдаланады. Өзі тұрып жатқан жердің алдына сол жерде барлық сұрақтарға жауап беріледі, бірақ ешқандай сұрақ қойылмайды деген тақтай қояды. Бұл бір әдіс. Бүкіл сұрақтарға жауап беріледі, кім не сұраса жауап беремін, бірақ ешқандай сұрақ қоймаймын деген әдіс. Бұл бір қарағанда өзіне назар аударту сияқты. Яғни мен бәрін білем, кім не сұраса айтып берем деген сияқты көрініп қалуы мүмкін. Бірақ ол кісінің мақсаты ол емес. Ол кісінің мақсаты шығыс аймақтардағы оқу ағарту ісіне көңіл аударту, халықтың назарын аударту, биліктің назарын солай қарай аударту. Осы мақсатта осындай бір әдіс қолдануға көшеді. Оны енді әркім әртүрлі түсінер, бірақ бұл да бір әдіс. Және сол жазуды оқыған, осындай бір хабарды естіген бүкіл Стамбул десе болады енді. Сол кездегі ғылым қуған, осы саладағы жүрген тіпті медресе шәкірттерінен бастап, қазір тілмен айтқанда профессор ғұламаларға дейін барған, арасында барып сұрақтарын қойған. Және бүкіл сұрақтарға дұрыс жауабын алып қайтқан, қанағаттанарлық жауап алып қайтқан. Бұл да бір қызық жағдай. Тіпті мынадай бір оқиға бар ғой. İstanbul'dағы бүкіл ғұламалар, медресе шәкірттерінен бастап, бүкіл ғұламалар, ғалымдар бар сұрақтарын қойып, қанағаттанарлық жауап алып қайтады. Бұл автоматты түрде бір қарасаңыз, бір білім сайысы. Қаншама ғұламалар, ғалымдар келіп сұрақ қойып, қанағаттанарлық жауап алып кетеді. Яғни осылайша осы бедеуи заман, яғни заманның ең озығы деген бір атқа ие болады. Бұның тағы бір ең нәтижесі осы оқиғалардың енді бір шарықтау шегі дейміз бе, осы бедеуи заман екендігінің бір нақты дәлелі дейміз ба? Сол кезеңдерде Мысырдағы Әл-Азхар университеті, яғни кәдімгі атақты Әл-Азхар университетінің сол кездегі ректоры Шейх Бахит әпенді Стамбулға келеді. Енді Әл-Азхар университетінің ректоры, атақты құлама ғалым. Нұжақта бедеуі заманнан бұлай етсақ, енді білім сайысында жеңілген ғалымдар бір өтініш жасайды Шейх Бахит әпендіге. Стамбулға бір жас жігіт келді шығыстан. Осындай бір хабар жариялады, кім не сұраса жауап берем, бірақ ешқандай сұрақ қоймаймын деген. Біз барып, оқысыға сұрақтарымызды қойдық, оқысы қанағаттандырлық жауап берді. Енді сіз осы жігітпен бір сұхбаттасып көрсеңіз деген бір өтініш жасайды. Анаксы келсет, бір күні намаздан кейін мешіттен шыққан жерде бір шайханада Шейх Бахит әфенді бедеуі заман Саид Нұрсиға мынадай бір сұрақ қояды. Османлы мемлекеті мен Европаның жағдайына қалай қарайсыз? Ойыңыз не? Сіз не ойлайсыз бұл мәселеде деген сұрақ қояды. Бедеуі заман Османлы мемлекеті Европаға екі қабатты бұл айтқанда. Уақыты келгенде соны дүниеге келеді. Ал Европа исламға екі қабат аяқ ауыр. Уақыты келгенде ол да соны дүниеге әкеледі деп жауап береді. Бұған таң қалған Шейх Бахит, мен де осындай ойды едім, осылай ойлаушы едім, бірақ дәл мынадай шешен, шебер түрде жауап беру тек қана бедеуі заманның қолынан келетін шаруа деп өзінің бағасын береді.